Jätkame sellel nädalal teemat sõjast, rahust ja julgeolekust. Ja lehitseme Eesti Entsüklopeedia kirjastuse raamatusarja Mõte ja mõõk. Ja kui me eile lõpetasime teemaga, miks puhkevad sõjad, siis täna räägiksime veidi sellest, kuidas tehakse rahu. Selle kohta on kirjutanud päris põneva raamatu Michael Howard, selle pealkirjan rahu leiutamine. Ja ta käsitleb sõja ja rahu küsimust mõnevõrra tavatu nurga alt. Nimelt ta väidab seda, et konflikti ja vastuolu seisund on paratamatus ja on normaalne, küll aga on rahu seisund, mille nimel tuleb igapäevaselt töötada. Teatud mõttes on rahu ja idüll nagu korrastatud aed, kus aednik peab hoolitsema igapäevaselt selle eest, et seal miski ei kasvaks üle, miski ei läheks rääma, miski ei risustuks ja miski rikuks harmooniat. Ja Michael Howard kirjutab sellel teemal väga lihtsalt ning ta viitab 19. sajandi keskpaiga õigusteadlase Sir Henry Mainile, kes kirjutas kunagi väga prohvetlikult, et sõda näikse olevat sama vana kui inimkond, kuid rahu on nüüdisaegne leiutis. Paraku tuleb seda tunnistada, sest kui aegade hämaruses, kus relvastuse võimsus oli suhteliselt väikese ulatusega, mis tähendas ka seda, et kõik võimalike relvakokkupõrgete puhul kaotused olid väikesed ja neid oli lihtne taastada, siis mida aeg edasi, seda kallimaks läks relvastus, seda võimsamaks ta muutus ja seda suuremad olid purustused, seda rohkem kulus inimtööd aega, energiat ja ressurssi selleks, et taastada nii purustatu kui ka relvastus. Ning see väide, et rahu on nüüdisaegne leiutis, saab tuge nii arheoloogiliselt kui ka antropoloogiliselt andmestikult. Et sõda, see tähendab organiseeritud poliitiliste gruppide vaheline relvastatud konflikt, kujutab endast terve inimkonna ajaloo jooksul selle teatavat normaalset seisundit. Vaevalt oleks mõtet uurida, kas see tulenes inimeste olemuslikust agressiivsusest või tekkis sõdimise vajadus sellest, et oli vaja säilitada või haarata niisuguseid piiratud ressursse nagu maa või joogivesi. Prantsuse filosoof Rousseau võis isegi õigus olla, kui ta väitis, et olemuslikult olid inimesed taltsad ja leplikud ning muutused sõjakaks vaid pärast seda, kui nende vahel oli kujunenud sotsiaalsed suhted. See tähendab suhted, mis oma olemuselt on allutatud ellujäämise eesmärgil. See on just see sama, mida Kant nimetas asotsiaalseks sotsiaalsuseks ning sisaldas endas ühevõrra nii konflikte kui ka koostööd. Rahu võib olla ja ka mitte olla nüüdisaegne leiutis, kuid fakt on see, et rahu on võrratult keerukam nähtus kui sõda. Rahu on defineeritud kui aega, mil sõda pole või kui ta ei ole just iga hetk puhkemas, kuid niisugune määratus pole kaugeltki ammendav. Parimal juhul kujutab see endast nõnda nimetatud negatiivset rahu. Tavaliselt ongi see parim, mida inimesed suudavad saavutada ja enamasti on nad tänulikud sellegi eest, kuid üldisemas mõttes on rahu siiski midagi enamat. Positiivne rahu tähendab niisugust sotsiaalset ja poliitilist korda, mida üldiselt hinnatakse ka õiglaseks. Sellise olukorra loomine võib nõuda tervete põlvkondade pingutusi, samas kui muutuv ühiskond suudab selle purustada vaid mõne aasta kümnega. Ning Michael Howard lubab näidata veidi hiljem selles tsiteeritud raamatus, et seda laadi positiivse rahu olemusse võib suhtuda teatud mõttes paradoksaalselt, sest selle rahu olemusse kuulub ka sõda. Kuidas ka poleks, just nii on neid asju inimkonna ajaloo jooksul mõistetud. Rahu mõiste, nagu selle lõid valgustusaja mõtlejad, ehk rahvusvaheline olukord, milles sõjal lihtsalt pole kohta, on tegelikult kujutanud endast visionääride unistust läbi ajaloo. Kuid alles viimase paarisaja aasta jooksul on poliitilised juhid käsitlenud seda kui teostatavat ja soovitavat eesmärki. Mis ei tähenda mitte midagi muud kui jällegi seda, et rahu ehk rahu olukord on ajaloos suhteliselt viimase aja nähtus. Paraku tuleb tunnistada, et mõned ühiskonnad on olnud sõjakamad kui teised ja küllap on selleks olnud ka omad põhjused. Tänasel päeval on väga raske ette kujutada mõnda sõda Põhjamaade vahel, kuigi ajaloos on Taani ja Rootsi sõdinud aasta kümneid või aasta sadu, kuid samal ajal mõnes teises piirkonnas on sõja süttimiseks vaja ainult ühte väikest tüli kahe naaberküla vahel mõne maatüki või karja pärast. kuid mõnes ühiskonnas on ajalooliselt sõda kujutanud endast lausa usulist rituaali ja omamoodi täiskasvanuks saamise riitust. Mõned ühiskonnad on näinud sellest teatavat mängu, nagu me tänasel päeval käsitleme jalgpalli, kuid mängu, kus täiskasvanud mehed riskivad oma eluga ja kus surm pole paratamatu. Aja jooksul muutub aga sõda märksa tõsisemaks nähtuseks. Sest üks vaenu pool on oma vastase vastu valmis kasutama kõiki tema käsutus olevaid vahendeid ja ei jää vastasel muud üle kui teha seda sama. See tähendab seda, et sõda on ajaloo jooksul kippunud üle kasvama totaalseks sõjaks, mida on näidanud 20. Sajandi Euroopa ajalugu, kus puhkes kaks maailmasõda. Kui võitlus on vajalik füüsilise ellujäämise nimel, siis jäävad ellu need, kes teevad seda paremini. Me peame tunnistama, et sõda mitte maailmasõja vormis, ei ole meid sugugi mitte maha jätnud, kui me meenutame kas või äsjast Gruusia Venema sõda, mida ilmselt 20 aasta pärast juba väga igapäevaselt ei meenutata, sest ilmselt on tulnud vahele mitmeid muid konflikte. Tahes tahtmata on rahu saavutamise üheks paratamatuks kaasnähtuseks rahu tagamine, sest üks asi on kirjutada alla leping osapoolte vahel, kes on ilmselt sõjast muutunud jõuetuks. Teine asi on seda rahu hoida ja tänasel päeval, kus maailm üle ilmastub üsna kiiresti, on rahu tagamise võimalused seotud eelkõige rahvusvahelise koostöö ja rahvusvahelise elukorraldusega. Ses mõttes on entsüklopeedia kirjastus välja andnud päris õpetliku teatmiku. See on sarjast A ja O ja käsitleb NATO-t. See raamat sisaldab teavet NATO kui organisatsiooni ajaloo, tänapäeva relvajõudude poliitika, humanitaarprogrammide ja muu kohta ning kõik need, kes tahaksid NATO-st midagi täpsemalt teada, võiksid seda aegajalt lehitseda. Asi on selles, et meil on kujunenud NATO-st kujutelm kui sõjalisest organisatsioonist, kes tõttab oma liitlastele appi, kui nendele liitlastele või liikmesmaadele tehakse liiga, kuid oma olemuselt NATO on poliitiline organisatsioon, mis ühendab läänemaailma demokraatlike riike ja tema eripära teiste organisatsioonide ees seisneb selles, et tal on oma alaliselt toimiv sõjaline organisatsioon. Sest kui me võrdleme NATO-t näiteks ütleme Araabia maade liigaga või Mercosuriga, ehk Lõuna-Ameerika majandusühendusega, siis seal on eelkõige riigid, siis nende ühenduste raames riigid koos kõlastavad pigem oma poliitikat ja ühistegevust, ka oma majandustegevust, kuid alaliselt toimivat sõjalist organisatsioon ei ole. Ja selles mõttes NATO on põhimõtteliselt praktiliselt ainulaadne poliitiline organisatsioon tänapäeva maailmas, sest tema vastand Varsavi pakt, kus tuumikriigiks oli Nõukogude Liit ja ühendas tema Ida-Euroopa vasallriike Poolat, Tšehhoslovakkiat, Ungarit, Bulgaariat ja Rumeeniat, oli samuti poliitiline organisatsioon või poliitiline riikide ühendus, kellel oli alaliselt toimiv sõjaline organisatsioon. Mõistagi maailmas ka teisi riikide ühendusi, nagu Shanghai riikide grupp, kus tehakse katseid luua koostööd relvajõudude vahel, kuid paratamatult see on jäänud eelkõige sissirühmituste vastu võitlemise tasemele.